Nú, en hvað með hrossakjöts át? Var eitthvað það að fordóma sambandi hrossakjöts át?
Já, já, já. Það var bara svona mikið. Mikið þegar ég var unglingur svona. Ég var allast upp og á þvera og heima. Þá var það fyrst alveg fordæmt að borða hrossakjöt. En svo breytti það nú, svona hægt og hægt. En það var alltaf eitthvað fólk, ég meni þetta, það var alltaf eitthvað fólk í heima sem að vildi ekki líta við því að smakka.
Já, en það hef verið gamalt fólk þá?
Já, þá nú helst, já, það var helst gamalt fólk. Ég myndi gömul kona á þvera, hún var alveg, ef hún fordæmdi það alveg. Og þegar var verið, eftir að farið var nú að borða hrossakjöt svona nokkuð. Þá var það að loka öllum hurðum og öllu, það mátti ekki koma, hún mátti ekki finna lykt af hrossakjöt einu sinni.
Manstu hvað þessi kona hét?
Hún hét Ingibjörg.
Hvers dóttir var hún?
Hún var Þorleifsdóttir. Hún verkingur að ætt frá Stóradal, hún var tengdamóður pabba.
En veistu hvers vegna hún vildi ekki borða kjötið?
Já, ég held að það hafi nú komið inn í trúarbrögð. Eitthvað. Annars vissi ég
það. Að hvernig þá að kem inn í trúarbrögð?
Frá gamla tímanum, en þá var bara leiftað borða hrossakjöt.
Þú áttu við úr heiðni sem sagt?
Já. Já, þegar kristni var nú lögtekinn, þá voru leifðar svona ýmsar reglur og þar á meðal að þar á meðal mátti það borða hrossakjöt.
Já, þetta var svona undan þá að?
Já.
Eftir menn að þótt hrossakjötið?
Það voru svona nokkrar. En allir það ekki verið frá þeim tíma bara. Af því þetta var frá heimi.
Já, að fólki hafi fundist þetta brot á Guðs lögum að borða hrossakjöt.
Já.
En þá hefur nú kannski ekki skipt beint máli lyktin af hrossakjötinu.
Nei, en það er svona þegar þeir sem voru svona fanatíski þá gat það nú.
Já, var margt gamalt fólk sem ekki borðaði hrossakjöt?
Já. Það var þú nokkuð margt að
heldur það verið svo að sömu
bæ? En svo var líka gamalt fólk sem að var ekkert með neinar kreldur í þessu og borðaði hrossakjöt. Og ég man eftir því að það voru þarna, þetta var nú ákveðlega fátækt og það fékk. Meðan hrossakjöt var ekki borðað heima á þvera og þá fengu þeirri kjötið af þessum hrossum, ég held fyrir ekki neitt.
Var það svo á þvera á að heimilisfólki almennt borðaði ekki hrossakjötið?
Já, fyrst.
Og þú manst eftir því sem?
Já, ég man eftir því. Það var ekki slag, ég var orðin svona. Ég kom dálítið upp þegar að var slátrað fyrsta hrossinu.
Til heimabrúk sem sagt.
Já. Og ég man vel eftir því að það var svona erfileikar að erfileikar á því þegar sumt af fólkinu borðaði ekki, smakkaði ekki og aftur öðrum þótti það ágætt.
Hver tók þá frumkvæði með
ég,
það?
Ég til dæmis, mér þótti strax ágætt hrossakjöt. Var ekkert með neinar grillu svona. En ég man eftir því að það var, þetta var fullorðinn hestur sem slátrað og svo voru einhverjar konur þarna að bæjunum sem voru fengnar svona til þess að berka þetta. Til dæmis var mörinn, hann var brændur. Og ég man eftir því að úr þessum fyrsta hesti þá það vil enginn smakka fituna. Og enni það var hérna það var oft mikið af fiski borða líka og það var brændur tólkur út á fisk svo í gamla daga var oft. Og mér dettur einu sinni í huga að ég skuli bara taka hrossaflót og bræða það út á fisk. Og þá var alltaf kerlingarna sem vildi ég að það er alltaf að verða vitleysar og sagði ég var meiri dæmalus buslukallinn að vera nú að finna upp á þessu. Því ég geti ekki borða tólk eins og hitt fólkið. Mér var alveg sama og mér var þetta miklu betra þegar frálega heldur en tólkurinn.
Var það svo kannski almennt á þverá að hrossaflót yrði haft út á fisk?
Nei, svo var það nú ekki. Ég vissi nú ekki hvað, ég held að ég hafði verið farga bara. En það var kannski, ég skal ekki segja, nema verið steikt úr í svona. Ég man það nú ekki. Ég man eftir að fyrsta það var þessu farga bara.
Var fýtunni hent þá?
Já, ég hugsa það. Ég hugsa að það hefur verið.
En veistu eitthvað það að hrossakjöt hafi gefið öðrum skepnum?
Nei, ég heyrði það nú ekki. Heyrði það nú ekki og þó gat það á sér stað. Ég maður nú ekki, það var nú ekki að þvera á.
En er þið kunnund um hvernig, hvað skepnum það voru sem að fengur hrossakjöt?
Nei, en það er nú þá líklega helst verið fé. Helst kindur. En ég var bara ekki var við það. Kannski hef aðeins heyrt eitthvað um það en ég var ekki var við að það væri gert. Svo upp úr þessu svona þá var nú yfirleitt farið að borða hrossakjöt á mörgum bæjum.
Það er líklega orðið almennt í dag.
Já, það er líka. Ég held nú, ég veit ekki, ég held allir að þekkist, allir að þekkist í dag að það sé fordómur og hrossakjötinn. Ég held að það sé fyrir löngu bara búið.
Já.